De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pois aquí estamos en Outra Mirada, segunda parte de Outra Mirada, como cada xoves, espazo Ceida. Imos ao Centro de Extensión Universitaria de Divulgación Ambientícia, imonos ata o Castelo de Santa Cruz, porque ali está Carlos Vales, que é o director do Ceida, con quen conversamos hoxe. Que tal, Carlos? Moi bo día.
Hola, moi bon día.
Benvido, como sempre, a este espazo. Con Carlos Vales queremos falar da xornada que se vai a celebrar mañá pola mañá e na sede do Ceida, a xornada do Observatorio Galego de Educación Ambiental, non?
Así é, que, bueno, o primeiro é decir que efectivamente existe un Observatorio Galego de Educación Ambiental que está no organigrama da Xunta de Galicia e adscrito á Consellería de Medio Ambiente e que desde a Consellería, que é un dos organismos que conforma a estrutura do Ceida xunto coa Universidade da Coruña e co propio Concello de Oleiros, pois pedíronos que desde o Ceida leváramos a Secretaría deste Observatorio que preside a Conselleira de Medio Ambiente. Entonces este observatorio que estuvera paralizado durante moito tempo, o ano pasado, por iniciativa do Ceida, pois volveuse a activar e decideuse na súa reunión que era un bon momento para facer unha reflexión do que se está facendo en Galicia en educación ambiental desde distintos ámbitos. Ese é o motivo inicial de que se organice esta xornada, que si queres che comento agora como está concebida, ¿no?
Sí, antes dime un pouco a quen digamos vai dirixida tamén esta xornada, quen crees, non sei se aínda quedan plazas libres, por certo, porque
queda algunha plaza libre, sí, pero o título xenérico da xornada é Traballando pola Educación Ambiental en Galicia. Entonces o que pretendemos é facer unha panorámica de que é o que se está facendo en educación ambiental en Galicia desde a perspectiva dos membros do Observatorio Galego de Educación Ambiental. Entonces, quen son esos membros? No Observatorio Galego de Educación Ambiental hai, por unha parte, representantes das distintas administracións que teñen responsabilidades vinculadas á educación ambiental. Por exemplo, na propia Consellería de Medio Ambiente hai unha Dirección Xeral de Calidade Ambiental da que depende todo o programa de cambio climático, con isto xa nos facemos unha idea da relevancia que ten, ou unha Dirección Xeral de Patrimonio Natural e Conservación da Natureza, e evidentemente a conservación da riqueza biolóxica de Galicia e a importancia de sensibilizar sobre ela non fai falta profundizar moito. E por outra parte, na Consellería de Educación, pois a Consellería de Educación ten a obrigación de traballar na formación continuada do profesorado e, en concreto, facer unha innovación educativa sobre os problemas reales da sociedade, e dos problemas máis graves que ten a sociedade son problemas relacionados con medio ambiente, porque seguramente aínda que se fixera unha enquisa neste momento, poderíamos decir que o que máis nos preocupa é a falta de traballo ou a desigualdade social, que son problemas evidentísimos, pero no fondo do que é o noso futuro como humanidade, o que está acontecendo coas mudanzas climáticas, coa transformación que estamos provocando no clima da Terra e que vai provocar millóns de mortos na práctica e un futuro moito empeorado para xeneracións futuras, ou como estamos destruindo os hábitats da Terra e a riqueza da vida da Terra, da cal dependen desde medicinas hasta alimentos, non? Entonces, que esas cousas estén na programación educativa é imprescindible, e por eso a Consellería de Educación, como calquer organismo responsable de educación, ten un área de formación e de innovación educativa na cal a educación ambiental ten que estar presente. E, por outra parte, no Observatorio Galego de Educación Ambiental está presente tamén as institucións da sociedade civil. Ajá. Es decir, tería como pilares, por unha parte, as administracións, por outra parte, os colectivos que traballan pola educación ambiental, en concreto a Sociedade Galega de Educación Ambiental ou a Federación Ecologista Galega ou a Asociación para a Defensa Ecológica de Galicia, e por outra parte hai unha representación de expertos en educación ambiental, o que se acostuma a decir, persoas de recoñecido prestixio no campo, non? E, uh-huh, e entre todos facer unha reflexión conxunta e propoñer iniciativas que axuden a promover a educación ambiental en Galicia, e esta xornada enmárcase nese obxectivo.
Uh-huh. O seña que ao longo da xornada de mañá vanse a abordar temas que teñen que ver desde programas que teñen que ver con, en fin, coa educación, como ti decías, ¿no? Coa importancia que ten, uh-huh, introducir tamén a educación ambiental nas escolas, hasta, bueno, pues a sociedade civil, como é o caso das entidades ecologistas e demais, ¿no?
É así. De feito, dividimos a xornada en dous bloques. Hai un primeiro bloque institucional, que lle chamamos o papel das administracións públicas. Entonces, a Dirección Xeral de Calidade Ambiental vai presentar o seu programa de escolas verdes, moi vinculada tamén a esa preocupación polo cambio climático, e eventos sustentables, é dicir, conseguir que os congresos e esas reunións, que a veces son de miles de persoas, e que en moitos casos xeneran unha cantidade de lixo enorme, sí, de consumir en botellinhas de plástico, a todos os adhesivos que se colocan e que solo valen para esos días e despois acaban convertiéndose en un residuo que ten moita probabilidade de acabar no mar e que despois nos acabemos comendo nos mesturado na carne dos peixes a través dos microplásticos, ¿no? Despois vai estar o director do Parque Nacional das Illas Atlánticas, das Illas Cíes, de Ons, de Sálvora, porque teñen un programa educativo interesantísimo de integración de personas con discapacidades e que vai presentar ese programa, que é un parque para todos, que todas as persoas poidan ter acceso aos valores extraordinarios que teñen estas illas.
Que non esteve dado a aquelas personas porque teñen máis dificultades, ¿no?, para poder disfrutar de acceso.
Teñen unha sensibilidade especial para que o Parque Nacional seña accesible a todo o mundo, teñen un equipo de guías e unha guardería moi profesional, e entonces van a contar ese programa que están desenvolvendo e que, pola información da que dispoñemos desde Oceida, pues é todo un éxito e que paga a pena coñecer. E despois, desde a Consellería de Educación, tamén nos contarán os seus programas de innovación. Isto é o primeiro bloque da mañán. Despois do descanso, hai un bloque dedicado a estas organizacións da sociedade civil. Entón, a Asociación para a Defensa Ecológica de Galicia, ADEGA, vai falar como se fai educación ambiental desde o ecologismo. A Federación Ecologista Galega vai contar o traballo que os seus membros desenvolven tamén no ámbito da educación ambiental. E a Sociedade Galega de Educación Ambiental, pues, a súa experiencia como lugar de encontro dos educadores e educadoras ambientales de Galicia.
Ajá. Bueno, decíamos que estas xornadas van dirixidas, supoño que, bueno, por unha banda, antes falabas de educación, supoño que profesionais incluso da educación, non? Que poidan ter...
Por suposto, é dicir que, bueno, realmente, polo que levo comentado, eu penso que calquera persoa que teña unha sensibilidade polos problemas ambientais pode salir reconfortada de poder participar nessas conferencias. Pero, evidentemente, as persoas que traballan de unha maneira profesional na educación ambiental teñen un interés particular. E isto incluye non só os que traballan no sistema educativo, centros educativos, senón tamén os que traballan desde outros ámbitos no que se chama educación ambiental non formal, pero despois tamén aos dinamizadores culturales dos concellos e das distintas administracións.
Hai que decir tamén que en este caso a inscripción é gratuita, por tanto, digamos que o custo económico non será un impedimento para participar na xornada, non?
Sí, é así. É gratuita e o que nos interesa é que dar a coñecer que o que se está facendo desde distintas instancias en educación ambiental en Galicia, que tamén teño que decir que se podría facer moito máis do que estamos facendo se dispoñéramos de máis recursos. A educación ambiental ten sufrido nas súas carnes, en concreto os educadores ambientales, a crise económica e a merma de recursos para sensibilizar a sociedade.
Cando toca recorte, vaise a moitas veces a parte que debería ser máis esencial, non? Preservar, porque aquí sí que estamos falando de futuro.
Así é. Uh-huh. Coas crisis, o medio ambiente deixa de ter importancia, e se o medio ambiente en xeral ou deixa de ter importancia a educación para o ambiente, a educación ambiental xa non che digo nada, non? Feito ten afectado duramente a cantidade de persoas que poden estar dedicándose profesionalmente a crear sensibilidade na sociedade para que sexe unha sociedade máis consciente dos desafíos que temos no futuro.
Nun momento precisamente no que é moi importante crear esa sensibilidade porque nos estamos dando conta en fin, do camiño que levamos, non? Ou de que hai que, cando menos, mudar un pouco as cousas de como se viñan facendo ata agora, non?
Sin dúbida, que témolo nas nosas proximidades, na merma dos recursos pesqueiros e marisqueiros, como a sardiña está desplazándose dos nosos mares e o que é un símbolo da nosa cultura gastronómica está ameazado, pero as noticias que saen na prensa da catástrofe que aconteceu no Mar Menor en Murcia, que é un desastre, ou os plásticos que están omnipresentes, de feito aproveito para comentar que neste momento temos unha exposición aquí no Castelo de Santa Cruz promovida por dúas entidades que traballan na limpeza das praias e sensibilizar da contaminación dos océanos polos plásticos e outros residuos, non? Que son Mar de Fábula, Retoque Retro, e hai unha exposición de artistas que traballan cos residuos que recollen nas praias, que é fermosísima
que traballan e que fan arte, non? A partir deses residuos,
a partir deses residuos, claro. E por unha parte teñen un compromiso social, ético e ambiental moi alto, pero ademais crean obras de unha beleza moi alta. Calquera persoa que veña esta Castelo de Santa Cruz e que vexa as obras que hai na exposición feitas con refugallos collidos nas praias, quedará sorprendida de como se pode crear arte con produtos que, por outra parte, están matando os nosos mares.
Claro. Moi ben, pois, Carlos Vales, como sempre, un placer, moitísimas grazas por falarnos desta nada do Observatorio Galego de Educación Ambiental, traballando pola educación ambiental en Galicia, o título da xornada, que se celebra hasta outro día.
Un placer falar contigo.
Igualmente.
Verde que te quiero, verde, verde viento, verde ramas, el barco sobre la mar.
Pois é, o Espazo Ceida, hoxe en Radio Leiros, como cada xoves, con esa xornada que se desenvolve mañá ao longo da xornada ao longo da mañá do venres, xornada do Observatorio Galego de Educación Ambiental.
Verdes olhos negro pelo, seu corpo.
En estes 5 minutos escasos que nos quedan, repasamos algunhas dos titulares das portadas dos diarios dixitais. Pois comenzamos pola portada de Público. Destaca este diario, este digital, que Iberdrola pagou máis de 1 millón de euros a unha das empresas de Villarejo ata 2017. Estas parece que son cousas que non escandalizan tanto como outras, pero segundo unha información que ofrecen exclusiva este diario, Iberdrola pagou máis de 1 millón de euros a unha das empresas de Villarejo ata 2017, información que probablemente non ocupe os telexornais. Morrer no traballo, a sinestralidade laboral volve aos peores rexistros da crisis, outro dos titulares destacados. A Unión Europea e o Reino Unido pechan un acordo para o Brexit, destaca tamén Público. Torra propón exercer a autodeterminación como resposta á sentenza do Tribunal Supremo. Un ferido durante as protestas en Barcelona perde parte da visión. A violencia intensifícase nunha nova noite de graves disturbios en Barcelona. Destaca tamén que a Iglesia vende 14 edificios en Madrid, deixando o futuro dos seus inquilinos no aire. Que o goberno cree que a xestión que faga de Cataluña será determinante o 10 de novembro, Sánchez di que Torra ten o deber político e moral de condenar a violencia. Milleiros de persoas súmanse ás marchas pola liberdade convertidas en clamor masivo contra da sentenza, tamén destaca este digital. Este diario digital di tamén que Interior impón preto de 500 multas ao día por consumo de drogas na vía pública, e que Defensa gastou ata o mes de xullo máis de 17,6 millóns de euros en cantinas, pero non ten cartos para activar os reservistas. En el diario.es destácase que Reino Unido e a Unión Europea pechan un acordo sobre o Brexit, que Quim Torra defende exercer o dereito de autodeterminación durante esta legislatura, que o goberno ve forzada e arrastra a condena da violencia de Quim Torra, que o PP exixe a Marlaska que dimita por cenar nun bar próximo ao ministerio, e o goberno pregunta si esa é a súa lealdade. Goberno e partidos convirten os disturbios tras a sentencia do procés en munición electoral para o 10 de novembro, e o goberno conxúrase para soster ao conseller de interior mentras crece a tensión entre Just per Cat e Esquerra Republicana. A terceira noite das protestas deriva en choques de radicales coa policía e vehículos incendiados en Barcelona, sinala tamén, e tamén di que un xoven arrolado por unha furgoneta dos Mossos nas protestas de Tarragona, que a defensa do dereito a decidir en Madrid, medio millar de personas e boicot da extrema dereita. A autovía será sempre nosa, un día enteiro andando pola liberdade dos presos independentistas, é o título dunha reportaxe de Paul Pareja tamén en El Diario. E milleiros de estudiantes manifestaronse en Barcelona en resposta á sentenza. En Infolibre destácase que Sánchez rexeita sobre actuar en Cataluña, mentras que o PSOE denuncia o electoralismo de Casado e de Rivera. Torra comprométese a exercer a autodeterminación durante esta legislatura. PP e Ciudadanos pretenden que Marlaska dimita en plena crisis catalana por sair a cenar. O PP endurece o seu discurso e recupera a bandeira do 155. Iglesias cree que Sánchez non tomará medidas excepcionales a curto prazo e ofrece o seu apoio para desinflamar a situación. Rivera apremia o presidente en funcións a aplicar o 155 e a mandar máis policías e gardas civiles a Cataluña, e a sentencia do Supremo non é o final. Os xuízos pendentes polo proceso é outro dos titulares. Tamén recolle Infolibre que o Reino Unido e a Unión Europea pechan un acordo sobre o Brexit. Nos diarios convencionais, nas edicións dixitais, comenzamos pola de El Mundo, polo diario El Mundo, que nos trae Paris Ares.
Pois axiña, porque queda menos dun minuto, pois de entrada, Bruxelas, Reino Unido, Unión Europea, acadan un acordo para o Brexit, as claves do Brexit, de Cameron a May, o que a tempestade do Brexit levouse, Parlamento rexixe contención aos Mossos e ameaza con outro referéndum, o presidente negociou con membros do CDR aos curtes de estradas de Semana Santa. Outro titular tamén, tracking post-sentenza. O PSOE cae por baixo do 28A, o PP achégase e Vox é terceiro. Cataluña. O goberno cree que Torra condea violencia a rastras e pide que non van a perder a calma. Última hora, Interior traslada a Barcelona o camión lanza auga da policía que aínda non foi usado nunca. Turismo, Estados Unidos, Francia e Reino Unido se alertan os seus cidadáns dos riscos de ir a Cataluña. Polémica, o Partido Popular pide a dimisión de Marlaska por cear nun bar durante os disturbios. Violencia en Cataluña, así foi o ataque a un helicóptero dos Mossos de Escuadra. Protestas en Cataluña, os tambores de Brook. Despois, os arancéis de Trump reducirán-se un 12% as exportacións do campo español Estados Unidos. Franco, o goberno afirma que a exhumación farase sen honras militares e coa dignidade duns restos humanos. Pensionistas exixen unha hipoteca de 327.000 millóns a Seguridade Social e Pedro Sánchez ya la concede. Despois Gibraltar celebra eleccións mirando a Bruxelas, e por último Cataluña, un hotel acolle dende hai 13 meses a 100 menores inmigrantes. Estes son os titulares, Xosé.
En El País destacase que a Unión Europea e o Reino Unido alcanzan un acordo para o Brexit, que Juncker informa a Tusk do pacto e pide aos líderes europeos que respalden a nova proposta. A resistencia dos unionistas norirlandeses pon en risco o pacto, subidas do 1% na bolsa tras o acordo de Bruxelas co Reino Unido, di El País en titulares tamén. Tamén di que Torra desafía con ir ás urnas para exercer a autodeterminación. Nova noite de violencia con coches queimados e ácido contra os Mossos, 97 feridos e 33 detidos na terceira xornada de protestas en Cataluña, prisión sin fianza para os 4 arrestados polos disturbios do martes en Barcelona, e a elección do 1 de outubro a policía aprende a coordinarse, sinala tamén. Por certo, entre os titulares de Internacional está este: Donald Trump, en El País, recomenda por carta a Erdogan que non vaya de tipo duro ou pasará a historia como o demo. Bueno, pois esa é a amenaza de Trump a Erdogan, de que pode pasar a historia como o demo. Así pechamos esta outra mirada de hoxe, con ese repaso aos titulares da prensa. Rematamos esta outra mirada de hoxe, mañá que venres 18, volveremos a botarlle outra mirada ao mundo dende Radio Leiros. Por certo, xa es adianto que na segunda parte de Outra Mirada mañá estará con nos Andrés Villena, que é o autor do libro Las redes del poder en España, un libro que se presenta precisamente mañá na librería Lume da Coruña.